dadkan ayaa waxa ay sheegeen in Xasan Sheekh uu yahay hoggaamiye xun oo dhibaato ku haya dadka Soomaaliyeed uusanna mudnayn in bilad sharaf la guddoonsiiyo iyagoo sidoo kale waali ku tilmaamay kuwa abaalmarintan xaraanta ah guddoonsiiyey
Sheekh Maxmuud tareenkiisa waxa ku soo hartay afar gubatay afar habaar ma faan afarta gubatay afarta habaaranna ma taqaana ayagana way kala degi doonaan ma faan saana ma lagu sii wada joogi karo ma taqaana maalin wax wadankeena ka dhacay hadda fiiri bilaa sharaf la siiyay looya maxaa bilaa sharaf lagu siiyay waxa bilaa sharaf fiiri adduunyada cadaalad ma ka dhamaatay ayda yaa saan macquul ma baahdo dadka dunida madaxda ka iyo dadka ma taqaana oo liiska qaramadooda ku jira dad ma taqaana waalan baabo ma faan dad hadda ninkan waxa ma taqaana lagu siiyay bilaa sharaf lagu siiyay ma la yaabanaayda مبنت وانا كمان كسر هرجة ده صابت الجوسي محاوي معقد
وحقي انت كدرين ان حسن اول مرين تان لجوسي جاي مجال ده دافوس ادلك از ويزرلاند وحقكم متي اي تهاي باب كايو بركة انت وكلك عيب بلشدة مرست اه اكوسو عن مقدشو لانك كلا وحقي شجعن ان كون كان اي سن وح عدل ده كجرين مركل لجاي مالو خلافة دي اسلام كاي دوني ده سامرتاي او بندير ده اوسي داي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم iyo saxaabadiisa Allaah ka raali noqday
wax la baratiinay maamul oo oynaayo oo mataqana hooyo Soomaaliyeed way oo mataqana sacab danyar ee oo masaakiin oo maata ay digihiin way mid soo tola baratiinay maxaa inta isma bilashar lagu sii hooyo Soomaaliyeed lagu oysiyo aabo Soomaaliyeed lagu oysiyo arru Soomaaliyeed oo rax in la fadhiisiin la istaajiyo ma bil lagu siina ma lagu siin karo ma faan dunidana cadaaladda mar horeba ka dhamaatay ma faan nab cadaalad waxa u dambeysa 1400 sano kor xilliga Nabi Maxamed uu joogay ma faan oo saxaabada ay joogeen cadaaladda ugu dambeysa dunida مبنت وارت فلسطين سيد لو غلاي وها متقانه او بامبوين لو غراعي غنتاله وها لو غراعي او متقانه وها استعاي دنا او جيدت
وح غرد كا سوماليت ايا وها اي حسن شيخ كو ايديان انو يهي مدحوينها اوغو هادل هينتا بدنا قرنغان اي ايبسدي هانتيدا ددكا سوماليت اسلامركانا بدودي يو خيرات كودي با او غان غليي دولدا شيشيه